ธรรมบรรยายชุดคุยกับเนนพอให้เห็นธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่6สารัตถะของสมาธิบรรยายเมื่อช่วงวันที่7เมษายนถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2534
สมาธิทำตามที่เคยทำนะขาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก็ตั้งตัวตรงให้พอสบายแก่ตนเองแล้วก็หายใจลึกๆข้าวอะไรรู้สึกสบายแล้วทีนี้ก็เริ่มต้นเอาจิตกำหนดลมหายใจมันถูกอันนี้ก็ให้ทำอย่างเมื่อทำวัดทำแบบนับอีกอันนี้ยังใช้นับมันยากเพราะว่ามันเชื่อตามเรื่องราวต่างๆมันเรียกว่าฟุ้งเหมือนฟุ้งซ่านมันนึกอะไรขึ้นมามันก็ไปตามนั้นสิ่งต่างๆนี่มันเข้ามาทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางใจบ้างเวลามันเข้ามาทางเรานั้นแล้วใจเราก็ไปตามมองเห็นอะไรใจเราก็ไปตามได้ยินอะไรใจก็คิดแค่นิดก็คิดก็นึกไปตามสิ่งนั้นทำให้ไม่อยู่กับสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าถ้าคนที่มีสมาธิใจก็จะแน่วแน่อยู่เช่นอย่างคนที่อ่านหนังสือที่ชอบใจพอใจมันแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่อ่านเสียงดังมาเสียงวิทยุหรือเสียงคนพูดกันบางทีไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินเลยบางทีเขาก็พูดดังๆเราก็ไม่ได้ยินเขาคุยกันเราก็ไม่รู้เรื่องเคยเป็นเนี่ยถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้วตัดเขาเรียกว่าตัดอารมณ์อื่นๆที่มันไม่เกี่ยวข้องกันได้หมดนี่ก็อยู่ที่ว่าจะมีสมาธิแค่ไหนแล้วถ้าคนมีสมาธิดีมากนี่แม้แต่ไปอยู่ในที่ที่มีเสียงจุดกระทึกมีเสียงรบกวนก็ทำงานได้อ่านหนังสือได้แต่ถ้าเราสมาธิไม่ดีก็เราก็ต้องวุ่นวายไปตามสิ่งเหล่านั้นทำงานไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้นี่ถ้าคนมีสมาธิมากๆนี่เขาเล่าถึงประวัตินโปเลียนเคยได้ยินชื่อนโปเลียนไหมนโปเลียนนี่คือใครนโปเลียนนี่เป็นแม่ทัพใหญ่เป็นจักรพรรดิของฝรั่งเศสเคยได้ยินหรือเปล่าดูนะก็นโปเลียนจักรพรรดินโปเลียนเนี่ยเป็นนักรบที่เก่งมากนะนี่แกไปในสงครามเนี่ยมีเสียงปืนใหญ่ดังยังไงก็เวลาต้องการจะนอนหลับก็ไม่ไปตื่นเต้นไปตามแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียงดังของปืนกลปืนใหญ่ที่เขาลบเราทำไปแล้วคิดงานอะไรจะอะไรก็ทำท่ามกลางที่เขากำลังลบกันเสียงดังทุกอย่างสารพัดเลยในสนามรบแกก็ทำงานได้แล้วก็เขาบอกว่าเจ้าตัวแกมีความคิดแบบลิ้นชักที่เจ้าตัวก็บอกเองพอเวลาต้องการคิดเรื่องอะไรก็เหมือนจะเปิดลิ้นชักเรื่องนั้นออกมาแล้วก็คิดแต่ว่าเรื่องนั้นจะทั้งเสร็จแล้วก็ปิดลิ้นชักต้องการคิดเรื่องโน้นก็เหมือนกับมีอีกลิ้นชักหนึ่งก็เปิดออกมาแล้วก็ทำเรื่องนั้นเสร็จแล้วก็ปิดลิ้นชักแล้วความไม่สับสนไม่ปนกันนี่แสดงถึงจิตที่มั่นคงแน่วแน่พระพุทธเจ้าก็ยิ่งกว่านั้นอีกอย่างพระองค์นั่งสมาธิครั้งหนึ่งเล่าถึงว่ามีฟ้าผ่าใกล้ๆก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเสียงต่างๆ มันจะไม่รบกวนเลยนี่คนเราธรรมดานี่เวลาเรานั่งสมาธินี่ตาเรานี่ไม่ได้มองสอดสายไปดูสิ่งต่างๆก็ตัดอารมณ์ทางตาไปได้แต่หูมันยังได้ยินเสียงมันเข้ามาเพราะฉะนั้นเสียงนี่จะเป็นตัวรบกวนสมาธิมากแล้วเราคนธรรมดาทำให้นั่งสมาธิยากเพราะจึงนิยมให้ไปหาที่เงียบๆเพราะเรายังใหม่อยู่เหมือนกับคนไปว่ายน้ำเนี่ยถ้าคนว่ายน้ำเก่งแล้วลงทะเลก็ว่ายได้ดูขึ้นลมแรงๆก็ได้แต่ถ้าคนไม่เคยอยู่ๆปุ๊บอึ้งอาจจะไปหัดว่ายน้ำในแม่น้ำหรือในทะเลที่มีขึ้นแรงๆก็ตายตรงนี้ตอนแรกทำไงก็ต้องไปหาที่ที่น้ำนิ่งหัดอย่างนั้นก่อนเหมือนกับคนทำสมาธิเนี่ยตอนแรกก็ไปหาที่ที่มันเงียบสงัดไม่มีอะไรรบกวนจะได้ทำให้จิตมันแน่ๆได้ง่ายต่อไปพอจิตเข้มแข็งดีแล้วเป็นสมาธิดีแล้วทีนี้ออกไปที่ไหนก็ได้เพราะว่าจิตมันแน่วแน่แล้วเหมือนกับคนที่ว่ายน้ำเป็นแล้วนี่ยิ่งว่ายน้ำแข็งเท่าไรออกที่ที่มีคลื่นลมแรงๆก็สู้ได้ไม่เป็นไรเพราะนั้นฝึกจิตนี่ก็ต้องอาศัยสถานที่สงบสงัดเพราะตอนแรกนี่ถ้าเรายังไม่เคยจิตของเรายังไม่ดีเดี๋ยวเสียงโน่นมานี่เสียงนี่มาหน่อยแล้วก็ไปตามจิตเราไม่ดีในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องมีขั้นมีตอนในการในการฝึกจิตของเราทำสมาธิจะต้องใช้เวลาต้องมีความอดทนจะทำอะไรก็ต้องมีการฝึกจิตของเรายิ่งฝึกยากกว่าอื่นร่างกายนี่ยังเป็นของที่หยาบจับต้องง่ายแต่ว่าจิตมันเป็นนามธรรมมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ฉะนั้นก็ฝึกได้ยากมากแต่ก็ต้องอดทนสู้มันถ้าทำได้แล้วก็เป็นผลดีกับชีวิตอันนี้ก็ที่ให้นับนี่ก็อย่างที่ว่าแล้วเป็นการทดสอบจิตของเราด้วยว่าเรานี่มีพื้นสมาธิดีแค่ไหนแล้วก็ฝึกมันต่อไปอ้าวทีนี้ก็นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่ก็เมื่อวานนี่พูดถึงพระพุทธเจ้าวันนี้ก็ต่อเรื่องพระธรรมอีกสักนิดหนึ่งธรรมะนี่เราได้ยินบ่อยเหลือเกินตอนแรกอยากจะถามก่อนว่าในความรู้สึกเท่าที่เข้าใจเนี่ยคิดว่าธรรมะคืออะไรมีความหมายอย่างไรลองให้ความหมายตามความรู้สึกของตัวเองดูเรียนรู้ลองให้ความหมายดูเวลาพูดถึงธรรมะนี่มีความรู้สึกหรือเข้าใจอะไรอย่างไรพูดกันอยู่เรื่อยในคำว่าธรรมะต้องให้ง่ายๆเอาตามความรู้สึกเลยไม่ต้องใช้ความคิดมาก
มีเรื่องเกี่ยวก
ับ ไม่รู้สิลองคิดนึกดู
คำว่าแบบแน่นอนและคำว่าธรรมะเนี่ยมีความหมาย
ธรรมะคืออะไรเพราะว่าได้ยินบ่อยเหลือเกินบอกคนนี้มีธรรมะคนนั้นไม่มีธรรมะบอกไปปฏิบัติธรรมต้องสิ่งเลยพอจะนึกเข้าใจไหมเอาตามความรู้สึกของตัวเองอ่ะถูกไม่ถูกตอนนี้ไม่ต้องทำเลยตามเป็นพุทธให้ความหมายว่าความดีทีนี้เน้นอนุรักษ์บ้าง
คนมีธรรมะนี่เป็นคนดี
คนดีแล้วตัวธรรมะคืออะไรคนมีธรรมะก็เป็นคนดีทีนี้ธรรมะนี่คืออะไรมีความหมายว่าอย่างไร
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
อ้าวเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ความหมายผมเน้นอนุรักษ์ต่อไปเน้นต้นบ้าง
เป็น
เครื่องพัฒนาจิตใจเป็นเครื่องฝึกตนมองเป็นเครื่องมืออ้าวเน้นเต็มครับให้ความหมายยังไงก็ได้เอาตามความรู้สึกตอนนี้ไม่ต้องวาดตามตำราตามที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เรียนมาจำได้ยังไงก็ว่าไปเวลาได้ยินคำว่าธรรมะนั้นนึกถึงอะไร
การ
โอ้ยอย่างงั้นก็เน้นเต็มก็นึกถึงธรรมะเป็นความดีใช่ไหมครับอ้าวก็ทีนี้ก็ลองมาดูกันว่าความหมายที่ให้ได้ถูกหรือไม่ถูกตอนนี้ยังไม่ให้ความหมายก่อนละลองแปลตัวคำก่อนตัวธรรมะนี่แปลว่าอะไรเมื่อวานนี่แปลพุทธะก็รู้ตื่นโดดมาอันนี้ธรรมะมันแปลว่าอะไรธรรมะแปลว่าทรงไว้ทรงก็คือดำรงใช่ไหมหรือคงไว้ทรงดำรงคงไว้หรือรองรับไว้ก็ได้เพราะว่าเราทรงอะไรไว้ดำรงอะไรไว้ก็คือรักษาไว้ทำให้มันอยู่อย่างนั้นให้มันคงอยู่ทำให้คงแต่ทำให้คงอยู่ก็ต้องรองรับไว้ทีนี้อะไรท่านบอกก็ขยายความว่าทรงไว้ซึ่งสิ่งทั้งปวงอะไรทรงไว้ซึ่งสิ่งทั้งปวงอะไรทรงไว้ซึ่งสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งหลายเนี่ยต้องมีไอ้ตัวเนี้ยรองรับอยู่ทำให้คงสภาพอยู่ได้ก็คือความจริงความจริงหรือกฎแห่งความจริงนั่นเองถ้าพูดอย่างง่ายๆก็คือกฎธรรมชาตินี่เป็นตัวความจริงแท้กฎธรรมชาติเป็นตัวที่รองรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดไม่มีอะไรเกินออกไปจากนี้กฎธรรมชาตินี่รองรับทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยแต่ตัวธรรมะนี่เกิดตามสัพพะทรงไว้ก็ทรงไว้ซึ่งสิ่งทั้งปวงที่รองรับสิ่งทั้งปวงไว้คือมันเป็นตัวความจริงเป็นกฎที่แน่นอนเพราะนั้นทุกสิ่งไม่เกินไปอย่างนี้ทำให้สิ่งทั้งหลายคงอยู่ตามสภาพของมันได้อะไรก็เป็นอย่างนั้นนี่ทรงไว้กฎแห่งความจริงนี่คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือกฎแห่งเหตุและผลนั่นเองที่เราพูดกันเมื่อวานตอนที่ว่าพระพุทธเจ้าในตรัสรู้ความจริงนี่แหละคือความหมายหรือคำแปลแท้ๆของคำว่าธรรมะตอนนี้เราก็แปลกันต่อมาทีนี้เกี่ยวข้องกับคนเราเนี่ยเวลามาเกี่ยวข้องกับคนเราเนี่ยเราต้องการความจริงในส่วนที่มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตความจริงในส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราจะเอามาพิจารณาได้ในคืออะไรคือความดีงามส่วนความจริงในด้านที่ชีวิตเราจะเกี่ยวข้องเอามาใช้ประโยชน์ทำให้เกิดผลดีเพราะไอ้ความจริงที่เกี่ยวกับมนุษย์นี่มันก็มีชั่วก็เป็นจริงอย่างหนึ่งดีก็เป็นจริงอย่างหนึ่งแต่ไอ้ส่วนที่ชั่วเราไม่ต้องการมันเป็นโทษเป็นผลร้ายเราก็เอาส่วนที่ดีเป็นประโยชน์ดังนั้นก็เลยเราก็แปลคำว่าในความหมายหนึ่งว่าความดีงามด้วยและในความหมายที่ว่ามันจะเห็นว่าตอนแรกมันจะแปลว่าความจริงก่อนแต่การที่บอกว่าคงไว้จำนวนไว้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือตัวความจริงเป็นกฎธรรมชาติแล้วก็ส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์เป็นประโยชน์ในชีวิตเราก็คือความดีงามเพราะฉะนั้นธรรมะก็เลยแปลว่าความจริงและความดีงามความจริงและความดีงามเพราะฉะนั้นที่เน้นพูดตอบก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้ความดีงามหรือหลักมันก็ต้องสอดคล้องกับความจริงนั้นด้วยที่เราประพฤติความดีงามก็เป็นไปตามกฎความเป็นจริงของเหตุปัจจัยทำไปตามกฎแห่งเหตุและผลเราหลักความจริงนี่มาใช้ในด้านความดีงามเราก็มาฝึกตนมาเป็นเครื่องพัฒนาตนเองก็ได้อย่างความหมายที่เบื้องต้นว่าก็ใช้ได้แต่ว่าเป็นความหมายต่อจากนั้นอีกทีเอากฎความจริงนี่มาใช้ประโยชน์กับชีวิตเราต้องการให้มันชีวิตได้ดีขึ้นเราต้องตามเหตุปัจจัยต้องทำตามกฎแห่งเหตุและผลเราต้องการให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราก็ต้องฝึกตนให้ดีขึ้นนี่คือตามเหตุของมันใช่ไหมอันนี้ก็ถูกต้องในแง่ว่าต้องกฎเกณฑ์เหตุผลนั่นเองตอนนั้นการที่เราจะฝึกตนนี่เราก็ต้องรู้กฎแห่งเหตุผลถ้าเราไม่รู้กฎแห่งเหตุผลไม่ทำตามกฎแห่งเหตุผลเราฝึกตนไปก็ไม่ได้ประโยชน์นะต้องทำให้ถูกตามกฎความจริงนั้นอันเดียวกันทั้งหมดในความจริงแล้วก็ความดีงามเป็นความหมายแบบง่ายๆเวลาเราจะให้ความหมายธรรมะง่ายๆก็ความจริงและความดีงามแต่ทีนี้จะขยายความหมายไปให้กว้างซึ่งความหมายเนี่ยที่จริงมันเนื่องกันเป็นหมดทีนี้จะขยายความหมายให้เห็นเป็นข้อๆเลยว่าธรรมะเนี่ยมีความหมายยังไง เอาละทีนี้เมื่อกี้ในพูดแล้วว่าตัวกฎธรรมชาติความจริงนั่นเองเป็นความหมายของธรรมะรองรับทุกสิ่งทุกอย่างและทุกสิ่งนี้ต้องอยู่กับมันอยู่ในขอบเขตอยู่เป็นไปตามตัวกฎธรรมชาติความจริงนี้ดังนั้นความหมายอย่างแรกที่สุดธรรมะก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เรามองเห็นที่รู้จักเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่มันนอกเหนือความจริงมันก็เลยถูกเรียกเป็นธรรมะไปได้หมดและสิ่งทั้งหลายนี่ตามปกติศัพท์เดิมใช้คำว่าธรรมชาตินั่นเองและสิ่งทั้งหลายที่เราสร้างสรรค์เราก็มาจากธรรมชาติทั้งหมดไม่มีอะไรเกินเพราะนั้นธรรมะในความหมายที่สองก็สิ่งที่เป็นไปตามความจริงนั้นก็คือธรรมชาติในความหมายที่หนึ่งก็คือตัวกฎธรรมชาติความจริงนั่นเป็นกฎธรรมชาติและความหมายที่สองก็คือตัวธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎนั้นก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันนั้นธรรมะอันนี้จะเป็นรูปธรรมในร่างกายของเรามองเห็นก็ตามหรือเป็นนามธรรมในด้านจิตใจก็ตามต้องอยู่ในธรรมธรรมะหมดหรือเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ชั่วก็ตามก็เป็นธรรมะหมดเพราะนั้นเป็นสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎความจริงนั้นเพราะนั้นไม่ว่าดีว่าชั่วนั้นธรรมะนี่ในความหมายนี้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะรู้จักนึกคิดได้นี่เป็นธรรมะหมดดีชั่วเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นวัตถุเป็นจิตใจเป็นธรรมะหมดในความหมายที่สองทีนี้ต่อไปความหมายที่สามความหมายที่สามก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ทีเนี่ยพอทีนี้มนุษย์เราเนี่ยต้องการมีชีวิตอยู่อย่างดีได้รับผลดีเราต้องการมีความสุขมีความเจริญงอกงามเราก็ต้องรู้กฎธรรมชาติแล้วกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตเรารู้ว่าโอ้ถ้าทำเหตุอย่างนี้แล้วได้ผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนั้นได้ผลอย่างนั้นตามสอดคล้องกันถ้าทำเหตุที่ไม่ดีผลไม่ดีก็เกิดขึ้นถ้าทำเหตุดีผลดีก็เกิดขึ้นเหตุที่ดีเราก็เรียกเป็นความดีงามทำความดีงามผลดีก็เกิดขึ้นเหตุที่ไม่ดีเราเรียกก็เป็นความชั่วร้ายเสียหายทำแล้วก็เกิดผลเสียหายขึ้นเราต้องการชีวิตที่ดีเจริญงอกงามเราก็ต้องเลือกเอาเหตุที่ดีใช่ไหมอันนี้ก็ส่วนของความจริงที่เราควรเอามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลดีกับชีวิตนี่คือความหมายของธรรมะข้อที่3ได้แก่ความหมายถึงความดีงามความดีงามที่ก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติเลยเห็นว่าความหมายนี่มันสอดคล้องกันทีนี้ตอนนี้เราเอาในแง่ที่เกี่ยวกับมนุษย์ต้องการประโยชน์จากธรรมชาติก็เอาส่วนที่ดีส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ส่วนของกฎธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ก็เป็นความหมายของธรรมะข้อที่สามคือความดีงามนะสิ่งเห็นว่าความจริงสิ่งที่เป็นไปตามความจริงแล้วก็ความดีงามและได้กล่าวสามความหมายแล้วนะต่อไปอีกทีนี้ไอ้ความจริงนี่มันก็อยู่ธรรมดาของมันเนี่ยสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามความจริงก็มีอยู่ความดีงามที่เป็นการนำกฎธรรมชาติมันจะให้เป็นประโยชน์กับชีวิตมันก็มีอยู่แหละแต่คนจำนวนมากเนี่ยไม่รู้เพราะไม่มีปัญญาไม่รู้จักกฎความจริงเหมือนอย่างทางวัตถุนี่สมัยก่อนนิวตันกฎความดึงดูดมันก็มีอยู่ใช่ไหมแต่ก็คนก็ไม่รู้จักจนกระทั่งนิวตันมาค้นพบหรืออย่างเรื่องกฎเขาเรียกว่าสัมพัทธภาพมันก็มีอยู่ตามธรรมชาติแต่คนก็ไม่พบต้องไอสไตล์มาแล้วก็คนพบเรื่องนี้เนี่ยกฎความจริงมีอยู่แต่คนไม่พบทีนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ความจริงก็มีอยู่ธรรมดาของมันไม่ได้หนีไม่ได้หลบซ่อนเราแต่เราไม่รู้จักมันเองนี่มีคนมีปัญญามากมาก็จะค้นพบสิ่งเหล่านี้ก็มีพระพุทธเจ้านี่มาค้นพบความจริงพุทธเจ้าก็ค้นพบตัวกฎธรรมชาติความจริงนั้นค้นพบสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามธรรมชาติว่ามันเป็นไปยังไงแล้วก็ค้นพบไอ้กฎความจริงที่จะมาใช้ประโยชน์กับชีวิตที่เป็นความดีงามนั้นพระองค์ค้นพบแล้วเห็นชัดเจนแล้วก็เอามาสั่งสอนสั่งสอนสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีเกินเหล่านี้เลยใช่ไหมสอนได้สามอย่างพุทธเจ้าค้นพบสิ่งเหล่านี้แล้วก็เอามาสอนเราคำสอนของพระองค์ก็สอนสิ่งเหล่านี้ต่อมาเราเรียกคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นว่าเป็นธรรมะดูก็คือคำสอนที่สอนสิ่งเหล่านี้เอง คำสอนที่พูดถึงความจริงสิ่งที่เป็นไปตามความจริงและความดีงามเลยเรียกว่าธรรมะเราก็เลยแปลว่าธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือคำที่บอกเรื่องนี้เนี่ยทำให้คนที่ไปค้นพบความจริงแล้วมาบอกความจริงให้เราเราเลยเรียกเป็นตัวธรรมะไปด้วยเป็นความหมายที่สี่ได้สี่ความหมายธรรมะแค่นี้พอแล้วนี่ถ้าเรารู้ความหมายธรรมะอย่างนี้แล้วจะไม่งงเลยต่อไปไปเจอคนพูดถึงคำว่าธรรมะแล้วรู้หมดเนี่ยความหมายที่หนึ่งคือตัวความจริงกฎธรรมชาติความหมายที่สองคือสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามความจริงและกฎธรรมชาตินั้นแล้วก็สามคือความดีงามคือการที่ว่าเราจะเอากฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในชีวิตของเราส่วนที่ดีเราเลือกเอามาใช้แล้วก็สี่ก็คำสอนที่บอกสิ่งทั้งสามนั้นอันนี้ก็ไปอ่านว่าหมดแล้วในต่อไปใครจะมาพูดว่าจะไปทำธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมะที่เป็นบาปเราก็รู้ความหมายถึงความหมายแต่ว่าบอกว่าโอ้คนนั้นประพฤติธรรมแล้วชีวิตจะดีงามมีความสุขเราธรรมะมาใช้ฝึกฝนชีวิตเรานี่ก็เป็นธรรมะในความหมายเพราะไหนภาษาเนี่ยคือความดีงามเอากฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์กับชีวิตมันแต่ทุกอย่างนั้นสัมผัสกันหมดใช่ไหมมาจากตัวความจริงนั่นแหละแต่ความจริงนั้นเป็นตัวรากฐานก็เอาแล้วเนี่ยให้ความหมายธรรมะยากหน่อยไหมยากหรือเปล่าครับเข้าใจนะอย่างนี้ใช้ได้มันก็ไม่ยากเกินไปนะแต่ว่าทำให้เรามองอะไรเนี่ยกว้างมันก็ชัดเจนขึ้นถ้าไม่งั้นเราสับสนไม่ได้ยินธรรมะไม่รู้อะไรเนี่ยพอเราจับอย่างนี้ได้แล้วเราก็สบายขึ้นใครจะพูดธรรมะมาแง่ไหนเราก็พอเข้าใจก็วันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะไม่เอามากอะมากก็เดี๋ยวจะจำยากจะได้ความเข้าใจจะได้ชัดขึ้นท่านี้ก็เป็นเรื่องธรรมะนี่ข้อที่สองแล้วธรรมะนี้ก็เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ธรรมะนี่แหละรู้ธรรมะแล้วมาสอนเรานี่ถ้าเราปฏิบัติถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้านึกถึงความดีพระพุทธเจ้าเราก็พยายามปฏิบัติตามพระองค์พัฒนาปัญญาความดีงามต่างๆก็คือปฏิบัติตามธรรมะนี่เองปฏิบัติตามกฎธรรมชาติที่ส่วนที่ดีที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นเราจะทำอะไรเราต้องนึกถึงหลักธรรมชาตินี้ว่าสิ่งทั้งหลายนี้มันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันเป็นธรรมชาติเพราะนั้นเราจะทำอะไรเราต้องรู้เหตุปัจจัยของมันทำให้ถูกต้องแต่ที่บอกว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันคงอยู่รักษาสภาพมันตามความเป็นจริงของมันเนี่ยคือมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันความจริงคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อมันเป็นตามเหตุปัจจัยของมันเนี่ยหมายความว่ามันไม่เป็นไปตามความอยากของใครไม่เป็นไปตามใจของใครเพราะนั้นใครจะเอาใจหรือเอาความอยากของตัวไปจะคิดให้สิ่งโน้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันเป็นตามกฎธรรมชาติความจริงของมันอย่างนั้นนั่นเราจะต้องไปทำที่เหตุปัจจัยของมันทีนี้คนเนี่ยที่ประพฤติผิดกันในโลกก็เพราะว่าอยากให้เป็นไปตามใจของตัวเองแล้วก็มีความทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปตามใจใช่ไหมสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากแต่คนเรานี่จะเอาความอยากเป็นบังคับสิ่งทั้งหลายจะให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามที่ตัวอยากมันก็ขัดกันสิความอยากของเรากับความเป็นจริงคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยใครชนะเหตุปัจจัยชนะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุปัจจัยชนะเราก็ไม่ได้ตามใจเราก็ทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ดำเนินชีวิตโดยเอาความอยากของตัวเป็นหลักแล้วก็ต้องทุกข์แน่ๆ นั่นคนที่รู้ความจริงรู้ธรรมะแล้วเขาจะเข้าใจโอ้เราจะไปเอาตามที่ใจเราอยากไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์อย่างนั้นพอจริงเป็นอย่างนั้นพอคิดได้อย่างนี้แล้วเราก็สบายใจเราก็ไม่ดิ้นรนไม่ทุกข์ใจของเราแต่เราจะใช้ปัญญามองว่าอะไรเนาะเป็นเหตุปัจจัยใช่ไหมแล้วเราก็จะไปแก้ไขที่เหตุปัจจัยนู้นตอนนี้เราจะเป็นอิสระเราจะไม่มาทุกข์เพราะความอยากของตัวเองคนเราที่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะความอยากของตัวเองที่ไปฝืนกับกฎความจริง เอาความอยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วไม่เป็นแล้วก็ทุกข์พอรู้ความจริงปั๊บไม่เอาเรื่องความอยากแล้วรู้แต่เองว่าเราต้องการให้เป็นยังไงแล้วเราจะต้องทำเหตุปัจจัยอะไรก็ไปทำตามนั้นก็ได้นี่อย่างนี้แค่นี้ก็เรียกว่าได้เอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมมือรู้ความจริงแล้วเป็นประโยชน์เพราะนั้นรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วรู้ถึงคุณพระองค์เป็นก็ได้ประโยชน์กับชีวิตเราเป็นตัวอย่างนะธรรมะก็รู้เข้าใจแล้วเราจะได้ปฏิบัติอะไรต่างๆถูกต้องนี่แหละคือประโยชน์ของธรรมะประการง่ายๆเอาวันนี้ก็พอสมควรจะเวลาจวนก้ามงนะ เดี๋ยวก็จะต้องเข้าห้องเรียนเข้าชั้นเรียนจะได้ไปเตรียมตัวได้เอาแล้ววันนี้พอสมควรจะเวลาเราก็กราบพระกันอีกครั้งหนึ่งนะ